ันทึกเบ็ดเตล็ด 1. เมื่ออายุประมาณ4ขวบจำได้ว่าไปวัดกับแม่ที่วัดห้วยพุทธขากลับวิ่งออกหน้าแม่มาก่อนตกลงไปในสระน้ำริมทางป๋อมแปมป๋อมแปมทำท่าจะจมน้ำพอดีแม่เดินมาทันจึงช่วยไว้ได้ 2. เมื่ออายุประมาณ11ขวบพี่ชายอีกคนหนึ่งมาบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดภูตะบรรพตเมื่อเป็นเด็กเขาอยู่ที่อำเภอรัตภูมิที่มาบวชเป็นสามเณรอยู่ที่นี่ก็เพราะมีพี่ชายคนโตบวชเป็นพระอยู่เขาคิดถึงบ้านที่รัตภูมิจึงอยากจะกลับบ้านชวนข้าพเจ้าไปด้วยต้องเดินไปไกลมากกว่าจะถึงริมทะเลที่บ้านตากลมลงเรือใบเล็กๆจากบ้านตากลมไปขึ้นที่ปากบางอำเภอรัตภูมิเป็นทะเลสาบสงขลาดูเหมือนจะมีชาวบ้านที่บ้านตากลมไปส่งแต่เมื่อไปถึงกลางทะเลฝนตกหนักลมแรงมากสมณเณรพี่ชายและเจ้าของเรือต้องลงจากเรือแล้วประคับประคองเรือไปข้าพเจ้าเป็นเด็กช่วยอะไรเขาไม่ได้ได้แต่ร้องไห้นึกในใจว่าเราคงตายคราวนี้แต่ก็รอดไปได้เพราะลมและฝนหยุดลง 3. เมื่อบวชเป็นสามเณรแล้วอายุประมาณ14ได้เดินทางจากกรุงเทพไปสงขลาโดยเรือสินค้าของนายเพ็งขหบดีคนหนึ่งของจังหวัดสงขลามีเรือสินค้าจากสงขลามากรุงเทพเสมอเที่ยวกลับคราวนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ฝากข้าพเจ้าไปกับเรือสินค้าของนายเพ็งกับสามเณรอีกรูปหนึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นใครพระภิกษุอีกรูปหนึ่งชื่อพระจรูญอโศโกบัดนี้เสียชีวิตแล้วในเพศคฤหัสถ์เรือสินค้าโดนคลื่นหนักมากข้าพเจ้าเมาคลื่นอย่างรุนแรงตลอดเวลาอาเจียนจนไม่มีอะไรเหลือเพลียมากนอนแบบอยู่ในเรือจนพระที่ไปด้วยกลัวว่าข้าพเจ้าจะตายเพราะเมาคลื่นอยู่หลายวันหลายคืนฉันอะไรก็ไม่ได้ไปถึงเกาะสมุยจึงค่อยสบายขึ้นเป็นอันรอดตายในคราวนั้นจากเกาะสมุยไปสงขลาไม่เป็นไรทีเมื่อถึงสงขลาแล้วไปพักที่วัดห้วยพุทธท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปคุมงานก่อสร้างอยู่ที่นั่นท่านให้พระเนนที่วัดห้วยพุทธแจวเรือไปบรรทุกทรายที่ตำบลปากบางอำเภอรัตภูมิพอเรือออกทะเลสาบสงขลาไปสักพักหนึ่งแล่นใบไปได้ไม่นานเท่าไรเมฆทมึนก็ตั้งขึ้นฝนตกหนักต้องเก็บใบเรือเพราะมืดมิดไปหมดเลยไม่รู้ทิศทางปล่อยให้เรือถูกคลื่นซัดไปตามที่มันจะไปทุกคนนั่งเฉยๆเรือถูกคลื่นซัดอยู่ทั้งคืนโชคดีว่าเป็นเรือเปล่ายังไม่ได้บรรทุกทรายถ้าบรรทุกทรายมาแล้วเรือคงจมแน่ข้าพเจ้าคงไม่มีชีวิตมาจนถึงบัดนี้ตอนเช้าพอสว่างก็มองเห็นทิศทางปรากฏว่าเรือไปติดอยู่ที่เกาะยอซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในทะเลสาบสงขลาต้องเดินทางอีกไกลกว่าจะถึงรัตภูมิ 5. เมื่อเป็นเด็กอยู่กับน้าอาหารการกินค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ที่มีอยู่มากก็คือเนื้อปลาเพราะหาได้เองตามท้องทุ่งเนื้อวัวเนื้อหมูหากินได้ยากไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ตอนนี้ฟันไม่ค่อยดีเมื่อเจอเนื้อเหนียวเหนียวเข้าก็มักจะคายทิ้งทำให้เราลึกถึงสมัยเป็นเด็กได้เนื้อสักชิ้นคำหนึ่งกินข้าวได้หนึ่งจานเพราะกลืนแต่ข้าวไม่ยอมกลืนเนื้อกลืนต่อเมื่อข้าวคำสุดท้าย 6. เมื่อเป็นสามเณรอายุประมาณ14หรือ15พระจรูญอโศโกชวนมาชมวัดเขมาพิรตารามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขากลับค่อนข้างเย็นไปหน่อยไม่มีรถกลับสมัยนั้นรถเมย์ไม่ได้มากมายเหมือนเวลานี้จึงต้องเดินกลับจากวัดเขมาไปถึงวัดบุพารามระยะทางประมาณ15กิโลเมตร 7. เมื่อเป็นสามเณรอายุ14หรือ15จำไม่แม่นตรงน่องเหนือตาตุ่มข้างขวามีอาการบวมปูดขึ้นมาเจ็บด้วยได้ไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หมอตรวจแล้วได้ทำการผ่าตัดฉีดยาชาแล้วผ่าตัดเลยได้ยินเสียงหมอขูดกระดูกดังแกรกๆ เสร็จแล้วใส่ยาเอาผ้าก๊อซพันแผลข้าพเจ้าคนเดียวขึ้นรถเมล์กลับเลยเวลาเพลแล้ววันนั้นอดฉันเพลหลังจากนั้นแผลไม่หายมีเนื้อปูดออกมาประมาณเท่าผลสมองข้าพเจ้าได้แต่ใส่ยาเหลืองนานกี่เดือนจำไม่ได้ออกบิณฑบาตก็ไม่ได้ดีที่อยู่กันหลายรูปได้อาศัยอาหารบิณฑบาตที่ภิกษุสามเณรรูปอื่นได้มาได้คุณหมอไพฑูรย์สืบสิริลูกชายคุณแม่ริ้วสืบสิริมาฉีดยาให้สองเข็มแผลค่อยๆยุบหายไปตอนนั้นรอยแผลยังปรากฏชัดเจนจำได้แม่นว่ายาที่ฉีดนั้นชื่อบิสมัทถ้าได้ยาได้หมอที่ถูกกับโรคซะแต่แรกก็คงไม่เป็นแผลยืดเยื้อยาวนานจนบางครั้งหวั่นวิตกว่าจะถูกตัดขาทิ้งนี่คือความเป็นอยู่ในสมัยนั้นคือจนและเจ็บ 8. ความตรึกวางส่วนข้าพเจ้านอนเล่นอยู่บนเก้าอี้โยกผ้าใบใต้ต้นวาสนาซึ่งไม่โตนักและต้นไม้อื่นๆเช่นยางอินเดียและมะม่วงซึ่งสูงพ้นรั้วบ้านขึ้นไปมากลมพัดเย็นสบายเมื่อเห็นนานพอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็จะลุกขึ้นเดินมีไม้เท้าเป็นเพื่อนป้องกันการเซล้มซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เดินดูต้นโมกในกระถางสูงประมาณแค่คอของข้าพเจ้าเรียงรายอยู่หลายต้นต้นข่อยซึ่งอยู่นอกรั้วนานๆจะหยุดยืนดูต้นหูกวางต้นมะม่วงใหญ่ร่มครึ้มซึ่งอยู่นอกบ้านของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะยืนดูและชมมันเหมือนของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ารู้สึกพอใจในสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ได้แม้เพียงเท่านี้มีสิทธิ์หลายคนผู้หวังดีชวนไปนั่นไปนี่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเสียบ้างแต่เงื่อนไขแห่งโรคภัยไข้เจ็บอย่างข้าพเจ้าทำให้ต้องปฏิเสธความหวังดีเหล่านั้นเพียงแต่ได้อยู่กับธรรมชาติน้อยๆเช่นต้นไม้ต่างๆดังกล่าวแล้วและมีผู้ช่วยอ่านหนังสือให้ฟังช่วยเขียนหนังสือให้บ้างเมื่อต้องการข้าพเจ้าก็พอใจแล้วเปลี่ยนเป็นฟังวิทยุบ้างดูเรื่องที่มีประโยชน์ทางทีวีบ้างทำให้รู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปอย่างมีความหมายเกี่ยวกับปัจจัย4อันเป็นสิ่งเกื้อกูลชีวิตก็ไม่มีอะไรขัดข้องคนอายุ71อย่างข้าพเจ้าจะต้องการอะไรอีกเล่าข้าพเจ้ามักหัวระลึกถึงเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของข้าพเจ้าเสมอๆทั้งมนุษย์และเดรัจฉานบางคนเป็นอัมพาตทั้งตัวลุกไปไหนไม่ได้นอนอย่างเดียวเงินจะรักษาตัวก็ไม่มีลูกก็ยังเล็กคู่ครองก็หนีจากไปและอื่นๆข้าพเจ้าได้เห็นกองทุกข์มหือมาของมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งดิ้นรนแม้เพียงเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงชีพให้ชีวิตนี้เป็นอยู่ได้ทำให้ข้าพเจ้าคลางเบาๆว่าเพียงเพื่อมีชีวิตอยู่มวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะต้องดิ้นรนถึงเพียงนี้เชียวหรือทำให้ระลึกต่อไปถึงบทสวดมนต์ที่ว่าทุกโขตินนาทุกขะปเรตาแปลว่าเราทั้งหลายย่างลงสู่ทุกข์แล้วและมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าทำชะไหนหนอความสิ้นทุกข์จะพึงปรากฏแก่เราความทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดหรือนัตถิทุกขังอชาตัสสะทราบมาว่าบางคนแต่งงานแล้วไม่มีลูกอยากมีลูกเป็นนักหนาพยายามขนขวายเป็น10ปีด้วยความยากลำบากเพื่อให้มีลูกทั้งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่สำเร็จดูแล้วรู้สึกว่าเขาขนขวายแสวงหาทุกข์จริงๆน่าสงสารสังเวชเสียนี่กระไรบางพวกทำแท้งครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อไม่ให้ลูกมีชีวิตอยู่มองดูให้ดีเถิดสภาพชีวิตช่างน่าสังเวชเพียงไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆหรือทุกขาชาติปูนับปูนังดังนั้นผู้หวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อความแก่ความเจ็บไข้และความตายจึงควรขนขวายเพื่อการไม่เกิดเป็นการดับภพดับชาติเป็นบรมสุขดังพระพุทธพจน์ที่ว่า การดับภพเสียได้เป็นนิพพานนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือภวะนิโรโธนิพพานังปรมังสุขังวสินอินทสระ5 สิงหาคม 2548 9เมื่ออายุ71ช่วงเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากนี้ข้าพเจ้าไม่อยากสนใจเรื่องอะไรนอกจากเรื่องบุญกุศลและการมนสิการธรรมะหรือกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะทำให้จิตใจสงบและสว่างด้วยปัญญาเรื่องยุ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในขอให้พ้นไปจากวงชีวิตของข้าพเจ้าโดยสิ้นเชิงขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่สงบสุขเยือกเย็นเพื่อว่าสิ่งนี้จะแผ่ไปเป็นประโยชน์แก่มวลชนในวงกว้างขออย่าได้มีสิ่งใดหรือใครๆเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจนี้เลยความคิดปรารภของคนชราคนหนึ่งโล่และเกียรติบัตรปีพุทธศักราช2517ได้รับโล่รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประเภทสารคดีหนังสือเรื่องจริยาบทปีพุทธศักราช2518หนังสือเรื่องจริยศาสตร์22 เมษายน 2522ได้รับโล่พุทธคุณูปการการจนะเกียรติคุณและเกียรติบัตรในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาจากคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรปีพุทธศักราช2525ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรเป็นรางวัลในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาประเภทวรรณกรรมเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีปีพุทธศักราช2533ได้รับเกียรติคุณบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นรางวัลชมเชยประเภทสร้างสรรค์ด้านศาสนาจากบทความเรื่องหลักกรรมกับการพึ่งตนเองกองทุนและการให้ทุนได้ตั้งกองทุนเป็นค่าพัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณรที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏวิทยาเขตวังน้อยวิทยาเขตอ้อมน้อยตั้งทุนไว้ที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยดอกผลบำรุงการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏวัดบวรนิเวศวิหารในการนี้ได้ตั้งทุนในชื่อของท่านเจ้าคุณอาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชดีหลก1ทุนด้วยตั้งกองทุนเพื่อนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสงเคราะห์เด็กที่ควรช่วยเหลือให้ทุนนักศึกษาปริญญาตรีผู้สอบได้คะแนนดีในวิชาที่ข้าพเจ้าสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏตั้งทุนที่มูลนิธิมหามกุฏดอกผลถวายแก่พระภิกษุสามเณรผู้อาพาธที่วัดบุพารามเขตธนบุรีกรุงเทพตั้งทุนเพื่อพระภิกษุสามเณรผู้อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ถวายปัจจัยพระสวดปาติโมกข์วัดบุพารามและวัดเขมาพิรตารามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเดือนละ 1,000 บาทต่อวัดปีละ 12,000 บาทต่อวัดเกี่ยวกับเสนาสนะ 1. ช่วยสร้างโรงครัวที่วัดภูตบันพศตำบลชะแลอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาบริจาค 200,000 บาท 2. ช่วยสร้างศาลาที่พักคนมาทำบุญที่วัดห้วยพุทธตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาบริจาค 100,000 บาท 3. ช่วยสร้างห้องสุขาที่วัดชะลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีบริจาค 40,000 บาท 4. ช่วยสร้างกุฏิวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจำนวนเงินจำไม่ได้ 5. ช่วยสร้างห้องสุขาให้วัดที่จังหวัดกระบี่บริจาค 35,000 บาท 6. บริจาคช่วยในการตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาณวัดราชาธิวาสถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพบริจาค 200,000 บาทและอื่นๆ เรื่องการตั้งกองทุนและการสร้างเสนาสนะนี้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ข้าพเจ้าบันทึกไว้เพื่อเป็นจาคานุสติแก่ข้าพเจ้าเองและเพื่อลูกหลานรู้แล้วจักได้อนุโมทนาเกี่ยวกับหนังสือได้เขียนหนังสือไว้หลายแบบหลายรสเช่นนวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบทความทางวิชาการหนังสือตำราเรียนหนังสือสำหรับประชาชนทั่วไปย่อความและขยายความพระไตรปิฎกเป็นต้นประมาณ130เรื่องตั้งแต่พุทธศักราช2507ถึง2552โดยเฉพาะเรื่องพระอานนท์พุทธอนุชานั้นนอกจากจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทยแล้วสารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที่20หรือ Encyclopedia of World Literature in 20th Century ได้นำเรื่องพระอานนท์พุทธอนุชาไปสดุดีไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นทำนองว่าได้ชี้ทางออกให้แก่สังคมไทยที่สับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหานานับประการ